Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 20-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ashxobodda prezident Berdimuhamedov bilan uchrashgan prezident Karimov mintaqadan Fors ko'rfaziga yo'l ochishni taklif qildi. Afg'oniston saylov komissiyasi soxta va qonunga zid deb parlament saylovida berilgan ovozlarning 1,300,000 bekor qildi. Britaniya hukumati mamlakat byudjetida 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan katta miqdordagi qisqartirishlarni rejalamoqda. AQSh sudi homoseksualligini ochiq tan olgan fuqarolarni harbiy xizmatga qabul qilish to'g'risida qaror chiqardi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohini piket qilmoqda.
Piketimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz hozirgi kunda Olmaota shahrida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha hisobotida O'zbekiston yana pastga qarab sho'ng'idi.
Matbuotga erkinlik berilsin. O'ziga shikast yetkazadi-da, obro'yi to'kiladi. Bu tuzum o'zidan o'zi yo'qib ketadi-da unda.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mana fermerlar hokimning majlisiga boradi. Ularni hadiki hokim istagancha haqorat qiladi. Kerak bo'lsa uradi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngidan muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Varnoxon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ashxobodda uchrashgan O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari 19 oktyabrdan buyon davom etayotgan so'zlashuvlarda asosan o'zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, xususan mintaqadagi Xitoyga cho'zilgan gaz quvuri borasidagi hamkorlik aloqalarini kengaytirish, mintaqaviy xavfsizlik masalalari yuzasidan esa Afg'onistondagi beqarorlik masalasida, shuningdek o'zaro erkin savdo munosabatlarini kuchaytirish masalalarida suhbatlashilganini ta'kidladilar. Xususan O'zbekiston prezidenti ikki davlat ko'magida Markaziy Osiyodan Fors ko'rfaziga yo'lak ochish taklifini tilga oldi va uning bu taklifi prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov tomonidan ma'qullanganini bildirdi.
Не просто удовлетворен, я был рад тому, что я нашел полное понимание.
Bu loyiha bizning mamlakatimiz davlatlarimiz uchun o'ta zarur kommunikatsion yo'nalishlar bo'yicha jahon bozorlariga yo'l ochib berishi mumkinligining Turkmaniston prezidenti tomonidan to'liq tushunilganda men nafaqat qoniqdim, balki juda xursand bo'ldim, dedi prezident Karimov. Turkmaniston prezidenti esa ushbu loyiha amaliyotiga kirishib o'z vazirlariga uning texnik va siyosiy jihatlarini o'rganishni topshirgani xabar qilindi. Qochqinlarni qutqarish qo'mitasi bugun Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga Vena shahrida piket boshladi. Piket tashkilotchilariga ko'ra, ular Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlarga bag'ishlab o'tkazilayotgan anjumani binosini piket qilishgan.
Hozir Qozog'iston Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi hisoblanadi. Qozog'istonga nisbatan qaratilgan shiorlarimizda Qozog'iston o'z rahbarligini munosib yakunla, Qozog'iston qochqinlarni O'zbekistonga yuborma kabi shiorlarimiz bor.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda qochqinlarni qutqarish qo'mitasi a'zosi Ahmad Iso. Bu piketga oid boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. Ulyanovsk viloyatining Sursk tumanida Moskvadan O'zbekistonga ketayotgan 140 mehnat muhojiri ushlab qolindi. Rossiyada huquq-tartibot idoralari bu fuqarolar noqonuniy istiqomat qilganlik aybi bilan ushlab qolinganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ulyanovsk-Saransk trassasida to'xtatilgan ikkita katta avtobusda Moskvadan qaytayotgan 140 nafar o'zbekistonlik noqonuniy muhojir ketayotgani aniqlangan. Hujjatlarni tekshirish paytida chet elliklar Rossiyada tegishli hujjatlarsiz noqonuniy ravishda istiqomat qilib kelgani ma'lum bo'lgan, dedi Ulyanovsk viloyatining federal xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Faina Safiulina. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarning barchasida qaytdan o'tish hujjatlari qalbaki bo'lgan. Muhojirlar Ulyanovsk shahriga keltirilgan.
Moskvada muxbirimiz Umidbek xabar edi. Endigi xabarimiz esa Tojikistonga oid. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Rash tumanida 30 dan ortiq jangari qurolini topshirib, hukumat kuchlari tomoniga o'tganini ma'lum qildi. Bu jangarilar hukumat kuchlari bilan birgalikda qolgan jangarilarni topish va zararsizlantirish amaliyotlariga jalb etilgan. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda tog'larda 30 chog'li jangari yashirinib yuribdi. Ayni paytda Rash vodiysida davom etayotgan harbiy amaliyotlar davomida jangari guruhlarning 12 a'zosi yo'q qilingani ham xabar qilindi. Bu amaliyotlar 19 sentyabr kuni Rash vodiysidagi Kamarob darasida hukumat qo'shinlari pistirmaga uchrab 28 askar halok bo'lgandan keyin boshlangan edi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va mintaqaga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa xalqaro mavzudagi yangiliklarga o'tamiz. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi soxta va saylov qonunlarini buzgan deya parlament saylovida berilgan ovozlarning 1,300,000 bekor qildi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Fozil Ahmad Manavi ma'lum qildi.
Majmua aroy bo e'tibor
sanab bo'lingan ovozlar jami soni 4,265,374 ta. Buncha ovozning yig'ilishi Afg'oniston uchun ulkan muvaffaqiyat bo'lgan edi, ammo afsuski bu ovozlardan 1,300,000 bekor qilindi, dedi Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi rahbari. Bu esa 18 sentyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida berilgan jami ovozlarning qariyb chorak qismini tashkil qiladi. Saylov komissiyasi rahbariga ko'ra, saylovdagi qonunbuzarliklar bo'lgani haqida jami 4,000 ortiq shikoyat tushgan. Buyuk Britaniya moliya vaziri Jorj Osborn mamlakat byudjeti 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan darajadagi katta miqdorda qisqartilishini ma'lum qildi. 2015 yilga qadar davlat byudjetini qariyb 131 milliard dollarga qisqartirish asosan ijtimoiy to'lovlar va ish o'rinlarini qisqartirish evaziga amalga oshirilishi rejalanmoqda. Parlamentda so'zlagan moliya vaziri bu borada shunday dedi.
Today is the day when Britain steps back from the brink. When we confront
Bugun Britaniya jarlikdan chekinish uchun ortga qadam tashlagan kun. Biz 10 yillar davomida yig'ilib qolgan hisoblarni to'lashdek ulkan majburiyat qarshisida turibmiz. Bugun biz 4 yillik rejani amalga oshirishga kirishamiz. Bu reja mamlakatimizning ijtimoiy ta'minot sohasi keyingi rivoji uchun poydevor bo'lishi lozim, dedi Britaniya moliya vaziri. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, bu reja oqibatida 500 mingga yaqin ish o'rinlari qisqarishi mumkin. Pentagon rasmiylari AQSh mudofaa vazirligi tarixida ilk bor harbiy xizmatga gomoseksual ekanini ochiq tan olgan fuqarolarni qabul qilishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Kaliforniyada bo'lib o'tgan mahkama jarayonida shunday tartib joriy etilishi to'g'risida qaror chiqarildi. Sudya Virginia Phillips gomoseksuallar harbiy xizmatga olinmasligi to'g'risida hukumat so'rovini ham harbiy xizmatga olinmasligi to'g'risidagi taqiqni bekor qilmaslik to'g'risida hukumatning so'rovini rad etganini ma'lum qildi. Bunday qaror sababini sudya bu taqiq AQSh konstitutsiyasiga zid ekani bilan izohlar ekan, uning bekor qilinishi jinsiy ozchilik vakili bo'lgan askarlarning harbiy qismlarda xo'rlanishini to'xtatishiga umid bildirdi. Britaniyada sobiq bosh vazir Margaret Thatcher gripp xuruji tufayli shifoxonaga yotqizilgani xabar qilindi. Bu haqda Britaniya hukumati tarqatgan bayonotda aytilishicha, London shifoxonasiga yotqizilgan Thatcher xonimga profilaktik tekshiruvlardan o'tish tayinlangan. Bosh vazir David Cameron 85 yoshli sobiq bosh vazirga tezda sog'ayib ketishini tilagan rasmiy bayonotda Thatcher xonimning sog'lig'iga oid boshqa tafsilotlar berilmagan. Keyingi paytlarda tez-tez betob bo'layotgani bois Thatcherga shifokorlar jamoat oldida chiqish qilmaslikni tavsiya qilgan edilar. Margaret Thatcher Buyuk Britaniya tarixida bosh vazir bo'lgan yagona ayoldir. U 1979 yildan 90 yilgacha bosh vazir lavozimida ishlagan.
Bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun ham doim ochiq. Marhamat kiring. O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari internet saytimizda muntazam yoritib boriladi. Siz ham o'z fikr va mulohazalaringizni va sharhlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz mavzularning ba'zilarini sizga eslatib qo'ysam. Qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohini piket qilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha hisobotida O'zbekiston yana pastga tushib ketdi. O'shda advokatlar, sudlanuvchilar va advokatlar xavfsizligini ta'minlashni talab qilib miting o'tkazmoqchi Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek muhojir ovozi eshittirishi bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Unda muhojirlar qo'shiqlari yangraydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Oktyabr kuni qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohini piket qildilar. Piketchilar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga chiqdilar. Eslatib o'tamiz, shu yil 9-iyundan 11-iyungacha Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilmish migrant reydi chog'ida mahalliy huquq-tartibot idoralari 52 yaqin o'zbekistonliklarni qo'lga olgan, keyinroq ularning 30 nafari shahar hibsxonalarida qoldirilgandi. Qozog'iston tomoni 4 oydan buyon hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabiga ko'ra ekstraditsiya qilishi mumkinligi qochqinlarni qutqarish qo'mitasini norozilik namoyishlari o'tkazishga undagan. Ana shu piket boshlangan paytda biz Venaga sim qoqdik va o'sha yerda qochqinlarni himoya qilish qo'mitasining a'zosi Ahmad Iso bilan muloqotda bo'ldik. Ahmad Iso piket tafsilotlari haqida gapirib berdi.
Piketimizni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz hozirgi kunda Olmaota shahrida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik, ya'ni shuni oldini olish.
Qayerda turibsizlar hozir? Qayerda piket qilyapsizlar?
Piketimiz Vena shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining qarorgohi binosini oldida bo'lib o'tyapti.
Ko'pchilikmisizlar? Qancha odam?
Hozir 13 kishimiz. Yana safimizga 3-4 ta odam kelib qo'shilishi kutilyapti. Piketimiz Vena vaqti bilan soat 12:00 boshlandi. Biz maqsadimiz dushanba kuni bu narsani boshlash edi, lekin bu Avstriyani piket o'tkazish bo'yicha qonun qoidalari biroz boshqacharoq, farqliroq ekan. Ya'ni buning uchun bir javobgar shaxs aynan Avstriyaning fuqarosi bo'lishi shart ekan. Qolgan ishtirokchilarni kim bo'lishidan qat'iy nazar, bitta javobgarlik bo'yniga oladigan odam shu Avstriya fuqarosi bo'lishi shart ekan. Biz shu odamni topguncha mana 1.5 kun vaqtimiz o'tib ketdi. 2.5 kun.
Nima uchun aynan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qarorgohi oldida?
Chunki hozir Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi hisoblanadi va bizning shiorlarimizda, Qozog'istonga nisbatan qaratilgan shiorlarimizda Qozog'iston o'z rahbarligini munosib yakunla, Qozog'iston qochqinlarni O'zbekistonga yubormi va hamda O'BSEga qaratilgan, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga qaratilgan shiorlarimizda qochqinlarni Qozog'iston o'limga yuboryapti, qochqinlarni hayotini saqlab qoling kabi shiorlarimiz bor. Bu shiorlarimiz rus tilida va ingliz tilida yozilgan.
Endi mana piketni boshlabsizlar, shuncha odam yig'ilibdi. Hozircha biron bir nima bo'ldimi? Masalan, tashkilotdan biron kishi chiqdimi yoki bir e'tibor bo'ldimi sizlarga?
E'tibor juda ham katta. Soat 12:00 boshlanishi ham bizga qo'l keldi. Soat 12:00 Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining majlisi, ya'ni tushlik paytiga chiqdi. Hamma odam, Qozog'istondan ham O'zbekistondan ham kelgan vakillar hammasi hozir tashqariga chiqib ovqatlanishga ketayotgan paytida biz bu ishni boshladik va o'tgan ketgan odamlar hammasi bizga e'tiborni qaratib, kimlardir videoga olyapti, kimlardir rasmga olyapti. E'tibor juda ham kuchli. Balkim endi peshindan keyin, ya'ni tushlikdan kelgandan keyin oldimizga balkim vakillar ham chiqar.
Yana necha kun piket davom etadi? Rejalaringiz qanday?
Piketimiz 22 oktyabrgacha, juma kunigacha davom etadi. Juma kuni ham o'tkazib, keyin ruxsatimiz shungacha.
deydi qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi a'zosi Ahmad Iso. Avvalroq qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik qochqinlar himoyasi uchun 17-sentyabr kuni Jeneva, Kopengagen, Berlin, Stokgolm, London, Washington, Kiyev va Praga shaharlarida, 5-oktyabr kunlari esa Varshavada norozilik aksiyalarini o'tkazgan edilar.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz O'zbekistondagi matbuot erkinligi haqidagi mavzuda davom etadi. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163-chi pog'onadan joy oldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining o'tgan yilgi ro'yxatida O'zbekiston 160-chi o'rinda edi. Bu yil matbuot erkinligi reytingida O'zbekiston 3 pog'ona yana pastga sho'ng'igan. Mavzu bilan boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan 3 pog'ona pastga tushgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Ilza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения свободы слова в стране произошли. И из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизилась.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonun buzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi bir yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Ilza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda ikki jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vestiuz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev mamlakatda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash kampaniyasi ketayotganini aytadi.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела обстоят наихудшим образом.
So'nggi ikkita jinoiy ish, ya'ni ikki jurnalist Vladimir Berezovskiy va Abdumalik Boboyevlarga qarshi olib borilgan sudlovlardan keyin O'zbekistonda so'z erkinligi umuman, matbuot erkinligi juda ayanchli ahvolda deb ishonch bilan aytish mumkin. Shu paytgacha ham O'zbekistonda jurnalistlar mahkamalarga tortilgan. Lekin bugungi vaziyat anchayin dahshatli. Avvallari ayrim jurnalistlarga hujum qilib, keyin ularni o'zlarini aybdor qilishar edi yoki nimadir uyushtirib, jinoiy ish qo'zg'ash holati mavjud edi. Masalan, jurnalist Solijon Abdurahmonovga narkotik moddani o'zlari tashlab, keyin uni narkotik moddaga aloqador jinoyatda ayblashdi. Endilikda esa jurnalistlarni aynan ularning kasbiy faoliyatlari uchun sudga tortishmoqda. Ya'ni ular tayyorlagan maqolalari, radio orqali efirga ketgan lavhalari uchun aybdor deb topilmoqdalar. Bu xavfli holat. jurnalistlarga qarshi yangi tendensiya. Bu O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi katta kampaniya boshlanayotganidan dalolatdir.
Deydi Sidyanishev. Joriy yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Elza Vidalga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda jami 11 nafar jurnalist tutqunlikda qolayotir.
Umid Ахмедовой открыли уголовное дело, потом ее приговорили, новый журналист посадили в тюрьме, например, Хайрулло Хамидов сейчас в тюрьме и другие...
Umid Ахмедовага qarshi jinoiy ish ochib, uni aybdor deb topishdi. Keyin yangi jurnalistlarni qamoqqa tashlashdi. Masalan, bu yil Xayrulla Hamidov 6 yilga qamaldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda 11 nafar jurnalist qamoqxonada qolayotir. Bu jurnalistlarning barchasi turli xil ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan. Bizning tashkilot qolaversa, boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan bu jurnalistlarni ozod qilishni so'rashgan, biroq bu kabi bizning murojaatlarimiz mutlaqo javobsiz qolmoqda, deydi Elza Vidal. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov Toshkent rejimi matbuotga erkinlik berishdan qo'rqadi deb hisoblaydi.
O'zbekistonda matbuotga erkinlik umuman yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Shuni tan olish kerak. Nima uchun Sovet davlatida erkinlik bo'lmagan? Ana xuddi aynan shu sabablar bo'yicha O'zbekistonda matbuotga bir erkinlik yo'q. Одна и та же причина это tuzum bir xil. Kommunistik tuzumdan farq qilmaydi. Faqat ko'rinishki demokratik institutlar bor, aslida ular ishlamaydi. Ko'rinishi bor, asli o'zi yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Erkinlikni berishi bilan bu xuddi o'ziga shikast yetkazadi-da, obro'yi to'kiladi. Faqat u emas, agarda bu tuzum o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi-da unda. Albatta tuzum o'zgarib ketadi unda. Matbuotga erkinlik berilsa. Hamma gap shunda.
Deydi Iskandar Xudoyberganov, Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston matbuoti O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega ekani qayd qilinib, 115-chi pog'onadan o'rin berilgan. Qirg'iziston matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan 4 pog'ona, Qozog'iston esa 1 pog'ona yuqorida. Turkmanistonda matbuot erkinligi qo'shni davlatlarga nisbatan eng yomon deb topilgan. Turkmaniston mazkur reytingda 176-chi o'rinning, ya'ni pastdan 3-chi pog'onani egalladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahon hamjamiyatini O'zbekistondagi sanoqli mustaqil jurnalistlarni himoya qilishga chaqirib keladi. Mazkur tashkilot joriy yilning may oyida matbuot erkinligi dushmanlari qora ro'yxatini e'lon qilgan va bu ro'yxatga kiritilgan 40 nafar shaxs orasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligining o'ta nochor ahvolidan bong urayotgan yagona tashkilot emas. Joriy yilda AQShdagi nufuzli Freedom House Ozodlik uyi tashkiloti ham O'zbekistonni matbuoti erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi tashkilotlar ham O'zbekistonni matbuot erkinligini bog'layotgan davlatlar qatoriga qo'shib tanqid qilib kelmoqdalar. Rasmiy Toshkent esa bu kabi tanqidlarni deyarli e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shu yilning 19-oktyabr kuni Moskva viloyatidagi Reutov shahrida 6 yoshli o'zbek qizi Osiyoxon Abdurahmonovaning jasadi topildi. Muxbirimiz xabariga ko'ra, uni O'zbekiston fuqarosi zo'rlagan. Basira xabariga quloq tutamiz.
Mazkur qotillik yuzasidan O'zbekiston fuqarosi 19 yoshli Sunnatullo Sharafuddinov qo'lga olingan. Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu jinoyat bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-chi moddasi qotillik hamda 131-chi moddasi nomusga tegish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atgan. Rossiyada Asiya deb atalgan Osiyo Andijon viloyatida tug'ilgan. 6 yoshli qizaloqning onasi Reutov shahridagi bozorda ishlagan. Ular istiqomat qilgan xonadonda yana 16 nafar o'zbekistonlik ham yashagan. Osiyo Abdurahmonova onasi bozorga ishlagani ketgan paytda yo'qolgan. Uning onasi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Reutov ommaviy axborot vositalari esa yo'qolgan qizaloq haqida ma'lumotlar tarqatishgan. Ayni paytda Reutov shahar huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan Sunnatullo ham shu xonadonda yashagan. Tergov qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Sunnatullo Sharafuddinovning o'zi yuqoridan eshitgan ovozlar buyrug'i bilan qizaloqni bo'g'ib o'ldirganligini tan olgan. So'nggi paytda Rossiyada o'zbekistonlik ishchi muhojirlar og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Xususan 14-oktyabr kuni Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyati Viksa shahrida O'zbekiston fuqarosi Anvar Qurbonboyevga zo'rlash aybi qo'yilgan edi.
19 oktyabr kuni Moskva viloyatidagi Retuv shahrida 6 yoshli o'zbek qizi Osiyaxon Abdurahmonovaning jasadi topilganligi haqida muxbirimiz Basiraning xabarini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shdagi sobiq o'zbek gumanitar pedagogika instituti iyun voqealariga qadar O'sh davlat universiteti Qoshdagi o'zbek tili va adabiyoti fakultetiga aylantirilgan edi. O'sh qirg'inidan so'ng esa fakultet mazkur universitetning qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti Qoshdagi kafedraga aylantirildi. O'shdagi qirg'iz o'zbek universitetining nomi esa aynan iyun oyi voqealaridan so'ng O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirildi. Bu kabi o'zgarishlar zamirida nima yotibdi? Qirg'iz hukumatiga millatchilar bosimining kuchayganimi yoki buning jo'yali sabablari bormi? Umuman bunday o'zgarishlar Qirg'izistonda o'zbek kadrlari tayyorlash masalasiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Muxbirimiz Elmurod bu savollarga javob izlaydi.
O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi 1990 yil voqealaridan so'ng ochilgan edi. Oradan bir necha yil o'tib, u fakultet bo'ldi. Sobiq prezident Asqar Aqayev hukmronligining so'nggi yillarida o'zbek tili fakulteti O'sh o'zbek gumanitar pedagogika institutiga aylandi. Prezident Pakiyev davrida esa institut yana fakultet maqomiga qaytarildi. 2010 yilning iyun oyida sodir bo'lgan O'sh qirg'inidan so'ng mazkur fakultet yana kafedra darajasiga tushirildi. Ezop tili bilan aytganda, nimadan boshlangan bo'lsa, o'shanga qaytdi. Zanjir halqalari ulandi. Nega shunday bo'ldi? Bu savolni dastlab sobiq o'zbek gumanitar pedagogika instituti, keyinroq sobiq o'zbek tili va adabiyoti fakulteti, ayni paytda esa O'sh davlat universiteti qirg'iz tili va adabiyoti fakulteti qoshidagi o'zbek tili kafedrasi rahbari Ravshanbek Tursunovga berdik.
Maqomini saqlab qolish uchun 200 dan oshiq kunduzgi bo'lim bo'lish kerak edi. Bizda 200ga yetmagan kunduzgi bo'limda qoldida. Oliy o'quv yurtida kunduzgi bo'lim asosiy sonni hisoblaydi-da endi. Sitgan bo'limga uncha qaralmaydi.
Dedi Ravshanbek Tursunov. Oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari boshlangan bir pallada O'sh voqealari sodir bo'ldi. Balki mana shu holat ham o'zbek yigit va qizlariga mazkur o'quv dargohiga hujjat topshirishlariga to'sqinlik qilgandir. Nega mana shu jihat hisobga olinmasdan ayni iyun voqealaridan so'ng fakultet birdaniga kafedraga aylanib qoldi. Domla bu savollarimizni javobsiz qoldirdi. Shundan so'ng yuqoridagi savollarga yana bir savolni: nega O'shdagi qirg'iz o'zbek universiteti nomidan o'zbek degan so'z olib tashlandi degan savolni qo'shib Qirg'iziston Ma'orif vazirligiga murojaat qildik.
Preobrazovanie proizoshlo v svizi s rezkim sokrashcheniyem chisla abituriyentov поступающих из соседнего Узбекистана.
Reorganizatsiya O'zbekistondan kelib o'qiyotgan talabalar sonining keskin kamayib ketishi tufayli o'tkazildi. Bundan tashqari, iyun voqealaridan so'ng Qirg'iz O'zbek universiteti jamoasi oliygoh nomini O'sh davlat ijtimoiyot universiteti deb o'zgartirish talabi bilan bizga murojaat qilgan, dedi Ma'orif vazirligi rasmiysi Aynura Qanimetova. Uning aytishicha,
lingvistikiy podoplyoki или этнической подоплёки здесь нет.
Mazkur o'zgarishlar ortida hech qanday siyosiy va etnik sabablar yo'q. Zirak tinglovchi sezgan bo'lsa kerak. Ma'orif vazirligi rasmiysi nega O'shda yuzaga kelgan vaziyat va buning oqibatida o'zbek yoshlari oliygohlarga hujjat topshirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani hisobga olinmasdan mana shunday qaror qabul qilindi degan savolimizni javobsiz qoldirdi. Bu savolga Ma'orif vazirligining boshqa rasmiylari ham javob berishmadi. O'shdagi sobiq o'zbek gumanitar institutining sobiq o'qituvchisi Davron Xotam esa aynan iyun voqealaridan so'ng asosan o'zbeklar ta'lim oladigan ikki o'quv dargohida bo'lgan o'zgarishlar ortida siyosiy sabablar bor deb hisoblaydi.
Ana shu voqealardan keyin albatta studentlar kamaygani ham sabab bo'ldi. Bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomoni borki, iyun voqealari bo'lgandan keyin qirg'iz tilida chiqadigan gazetada, ana bilmayman, bir necha professor ayollar, tan nomzodlari o'zbek maktablarini va yana xususan mana shu o'zbek filologiya fakultetini millatchilik kayfiyatlarini ilgari suradigan o'quv joylaridan deb hisoblab bir maqola yozishgandi gazetada. Shundan ko'rinib turibdiki, agar talabalar ozayib ketmagan taqdirda ham shunaqa chora ko'rish ehtimoli bor edi,
dedi Davron Xotam. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbek gumanitar institutining avval fakultetga, keyinroq esa kafedraga aylantirilishi Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun kadrlar tayyorlash masalasini katta muammoga aylantirib qo'yadi.
shunday imkoniyat bordiki, institut bo'lgandan keyin Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun nafaqat til adabiyot yoki boshlang'ich o'qituvchisi, balki boshqa sohalar, aytaylik matematika, biologiya sohalaridan mutaxassislarni yetishtirib chiqarish imkoniga ega bo'lardi va keyin bu fakultet qilib qisqardi. Fakultet holida bo'lsa 3 kafedra bor edi. 3 kafedra 30 yaqin o'qituvchini o'z ichiga olgan. Hozir bitta kafedra bo'lib qoldi bu. O'z-o'zidan masalan o'qituvchilar soni qisqardi va avvalgidek ana shu o'zbek milliy an'analarini, urf-odatlarini, xususan uni adabiyotini, uni tarbiyasini targ'ib qilish ancha qiyin vaziyat bo'lsa kerak hozir.
Deydi Davron Xotam. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, so'nggi 20 yil ichida qirg'izistonlik bironta o'zbek O'zbekistondagi bironta oliy o'quv yurtiga qabul qilinmagan. Qirg'iziston rasmiylari buni O'zbekiston o'quv yurtlari qirg'izistonlik o'zbeklarga O'zbekistondagi oliygohlarda o'qish uchun kvotalar ajratmagani bilan izohlaydilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabari edi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda yana eslatib o'taman. Ashxobodda prezident Berdimuhamedov bilan uchrashgan prezident Karimov mintaqadagi Fors ko'rfaziga yo'l ochishni taklif qildi. Afg'oniston saylov komissiyasi soxta va qonunga zid deb parlament saylovida berilgan ovozlarning 1,300,000-ini bekor qildi. Britaniya hukumati mamlakat byudjetida 2-chi jahon urushidan buyon kuzatilmagan katta miqdordagi qisqartirishlarni rejalamoqda. Fransiyada pensiya yoshini 60 dan 62 yoshga ko'tarilishidan norozi fuqarolar namoyishlari davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. So'nggi paytlarda Tojikistonda o'lim jazosini qayta tiklash kerak degan chaqiriqlar yangramoqda. Bunga birinchi navbatda respublikada hali ham qurollarini tashlamagan jangarilar, turli ekstremistik guruhlarning faollashgani sabab bo'lmoqda. Dushanbeda Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqining boshqa davlatlari elchilari ishtirokida bo'lib o'tgan anjumanda ana shu vaqtda gap bordi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston prezidentining huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchi Jumaxon Davlatovning aytishicha, 2010-yil aprel oyida o'lim jazosi masalalari bo'yicha maxsus komissiya tashkil etilgan edi. Joriy yil 19-oktyabrda komissiya o'tkazilgan barcha tadbirlar bo'yicha hisobot berdi. Ma'lum bo'lishicha, komissiya a'zolari o'lim jazosini tiklash yoki butunlay bekor qilish masalasi juda murakkab bo'lgani uchun bu borada bir to'xtamga kela olmaganlar. Komissiya chiqargan xulosaga ko'ra, bu masala yuzasidan aniq bir qarorga kelish hali erta va bu yo'nalishda ishlash kerak. Ayni paytda ko'p tojikistonliklar ham qotillik qilganlar qatl etilishi tarafdori ekanliklarini aytishmoqda. Masalan, Tojikiston Oliy sudi ayolni zo'rlagan va o'ldirgan folbin Davlat Mirzarahmatovni yaqinda umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Lekin marhumning yaqinlari qotil ham o'lim jazosiga tortilishini talab qilib, Oliy sudga ariza yozishgan. 2004-yili Tojikistonda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingandan keyin umrbod qamoq jazosi bu mamlakat sud tizimlarida oliy jazo hukmi sifatida belgilangan. Yevropa ittifoqi mintaqa va dunyo davlatlari o'lim jazosini butunlay bekor qilishga da'vat etib kelmoqda. Biroq aksariyat tojikistonliklar mamlakatda o'lim jazosi bekor qilinishini istamaydi. Xo'jayli Muzaffarning fikricha Tojikiston adolatli, huquqiy, erkin mamlakatga aylanganicha yo'q. Respublika aholisi ham bu so'zlarning asl ma'nosini yaxshi bilmaydi. Shu bois ham mamlakatda vahshiyona qotilliklar sodir etilmoqda, terrorchilar, ekstremistlar izg'ib yuribdi.
Qotil kishanda yo'qda shavat va ura kishda shavat. Masalan,
Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida ukam va amakim o'ldirilgan edi. 17 yil bo'ldi. Jigarlarning qotillari topilmadi. Bunday qotilliklar unutmaslik kerak. Qotillar topilib jazolansa, hech qachon kech bo'lmasligi kerak. Toki boshqa jinoyatchilar jinoyat jazosiz qolmasligini bilsin. Muhimi ularga ham o'lim jazosi berilsa, qonun ta'sirchanligi kuchli bo'ladi, deydi Muzaffar. Huquqshunoslar ham farzandi yoki yaqinlaridan birini o'ldirgan jinoyatchiga ham aynan o'lim jazosi berilishini talab qilgan kishilar shu kunda ko'pchilikni tashkil etishini aytmoqdalar. O'ldirilganlarning yaqinlarining ko'pchiligi qotilga bir necha yillik yoki umrbod qamoq jazosi berilishiga rozi emaslar. Ular sudlardan qotil ham qatl etilishini talab qilishadi. Sud tugagandan keyin Oliy sudga, prezident va parlamentgacha ariza yozishadi. Ularni tushunsa bo'ladi. Inson o'z yaqiniga nisbatan sodir etilgan bu og'ir jinoyatni kechira olmaydi, deydi huquqshunos Fayzinisa Vohidova. Biroq rasmiylar Tojikistonda o'lim jazosi tiklanmasligini aytishmoqda. Chunki Tojikiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilgan va bu qonun bilan mustahkamlangan.
Tayini jazo qatl va muqatiyan betamondim.
Mamlakatda bundan buyon uchun hech qachon o'lim jazosi joriy etilmaydi. Tojikiston o'lim jazosini qat'iy tarzda taqiqladi. Shunday ekan, Tojikiston bu yildan qaytmaydi. Bu borada prezident ham bir necha bor ta'kidlagan. Biz insonparvarlik tarafdorimiz. Biz jazoni kuchaytirish yo'li bilan jamiyatni yaxshi tomonga o'zgartirish tarafdori emasmiz, dedi Tojikiston prezidentining huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jumaxon Davlatov. Tahlilchilar esa rasmiy Dushanbe o'lim jazosi qachon butunlay bekor qilinishi borasida aniq javob bermayotganligini ta'kidlashar ekan, birgina moratoriy bilan maqsadga erishib bo'lmasligini urg'ulashmoqda. Nazarimda respublikada o'lim jazosini butunlay bekor qilish vaqti allaqachon yetgan. Tojikistonda moratoriy e'lon qilingandan keyin rasmiylar jinoyat kamayadi deb ishontirgan edilar. Biroq bir necha yillik tahlillar natijasi buning aksini ko'rsatdi. Jinoyat ko'payib bormoqda. Shunday ekan, bu moratoriyni nega joriy qilishdi? Moratoriy jamiyatimizga, davlatga nima berdi? Shuning uchun o'lim jazosi tamoman bekor qilinishi shart, deydi huquqshunos Oynixol Bobonazarova. Huquqshunoslarning aytishlaricha, Markaziy Osiyo davlatlari orasida faqat Tojikistonda o'lim jazosi saqlanib qolgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilinganiga qadar 2003-yilda 25 tojikistonlikka o'lim jazosi tayinlangan va hukm ijro etilgan. Yevropa ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoning 139 davlatida o'lim jazosini bekor qilingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbek qo'rqoq emas, balki tuzum qo'rqoq, deydi fermerlarning hokimlar tomonidan kaltaklanishi va haqorat qilinishi holatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan bo'lgan 78 yoshli Ixlos bobo.
Rasman mana fermerlar hokimning majlisiga boradi. Ularning hali hokim istagancha haqorat qiladi, kerak bo'lsa uradi. Kelib bizning qonunda odamlarni haqorat qilish jinoyat deyiladi. Chunki o'sha yerda prokurorning o'zi ham o'tiradida. Sen mana haqorat bu hali qonunda taqiqlangan, sen mana haqorat qilma, aybdor bo'lsa aybi bilan sudga chiqish mumkin. Lekin shu yerda prokuror ham qarab o'tiradida. O'sha yerda nachalnik bilsa ham o'tiradi. Agar bir fermer aka meni so'kmang desa, unga buyruq beriladi. Buni olib ketdi, olib ketadi bechara.
Ixlos bo'l.
Olib ketadi.
Shularni siz qayerdan bilasiz? Ko'rdingizmi, guvohi bo'ldingizmi yoki sizga aytib berishdimi?
Bizga bo'layotgan majlislarning xohlagan joyda o'tirsangiz, shu narsa obyektivni yavlaymiz-a bu. Buni hech kim inkor qila olmaydi.
Yo, shuni masalan ko'rdingizmi, eshitdingizmi?
Men o'sha majlislarda bo'lganman-da. Bo'lganman. Menga endi bitta narsa-da. Prezident inson huquqlarini himoya qilish deklaratsiyasini yaxshi biladi, bunda gap yo'q. Lekin o'sha hokimiyat fermerlarni istagancha haqorat qiladi.
U fermerni uradi deyapsiz, haqorat qiladi deyapsiz. Fermer endi shunchalik nimami, haligi qo'rqoqmi yoki shu ursa ham onasini haqorat qilsam indamay turaveradi.
Ha, bo'ldi. O'zi bir gap ko'tarildi-ku, o'zbek qo'rqoqmi degan sizlarda. Endi o'zbek qo'rqoq emas. O'zbek qo'rqoq bo'lmagan qo'rqmaydigan tuzum qo'rqoq. Tuzum shunday ekan. Odamlarni qo'rqitib bo'lgan.
Ixlos bo'l. Masalan, shu odamlarni o'zidan sal shu ayb bo'lsa kerakdi. Odamlarni o'zidan sal bir qo'rqoqlik bo'lsa kerakdi. Bo'lmasa bittasi haqqini talab qilsa, ikkin, masalan, shunday bitta ikkita shunday chiqish kerak emasmi siz fikringizcha?
Yo'q, bitta ikkita chiqyapti. Bittikli chiqyapti ham boram, mana men sizga bir misol aytayin.
Ayting.
Royalning bosh vrachi hokimni so'ksa qaytarib so'kdi. Uzun rayonni oling. Endi odamlar nima qilarding? Endi deydi, vrachning deydi, aqli yo'qda deydi. Endi bu voqea shunday. Deydi, bitta narsa borda. Bizda juda katta qonun bor, kuchli qonun borda, shu qonunga amal yo'q.
deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan 78 yoshli Ixlos bobo. Kelish bir balo, ketish bir balo, deydi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Uning aytishicha, Qozog'iston temir yo'llarida o'zbekistonlik yo'lovchilar tahqirlanyapti va xo'rlanyapti.
Endi uyga qaytishga to'g'ri keldi. Endi qayta boshlayapmiz, ketish nasibasi bilan. Shunda kelarda bir muammolar ketirgandek poyezdda. Shunda yana hozir qaytishga hamma o'zbeklar o'ylanib o'tiribdi. Nima qilsak ekan, poyezdda ketsak ekan yoki avtobusdami? Deb o'ylanamiz-da shuni.
Sizlarni o'ylantiradigan narsa nima? Muammo nimada?
O'ylantiradigan muammo shu hali nima desa bo'ladi? Endi qaytishga, ya'ni poyezdda ketishga yurak yetlamayapti. Shu
nega yurak yetlamayapti?
Endi ana o'tishda tamoyillarda muammolar deb duch kelamiz. Bu yoqqa tur. Nima desa bo'ladi, yana pul talab qilishadimi? Shunday o'xshash gaplar aytishadi-da bizga. Tamburga tuzdirib olib chiqishadi. Sen pul bermading, bu yoqqa yur. Men ortimdan yur. Tamburga olib chiqishib, nima desa deyishadi, haqoratlashadi. Otishirib olib qolaman seni deb aytadi.
Bu qaysi davlatning boshxonachilarimi?
Shu Qozog'iston davlatiniki.
Deydi Ufa shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Sanjarbek. Xalqaro komissiyaga takliflarim bor, deydi Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohimbek. U Qirg'izistondagi iyun oyida sodir bo'lgan voqealarni o'rganishga kirishgan xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi.
U komissiyani o'sha a'zolaridan ba'zilarini gapidan ma'lum bo'lishicha, ular faqat o'sha iyundagi bo'lgan o'sha janjallarni keltirib chiqargan omillarnigina o'rganishmoqchi xolos. Biz tushunishimiz bo'yicha endi masalan ikkinchi jihati ham borki, o'sha ma'lumcha bu eng asosiy nuqtasi bo'lsa kerak masalan, ya'niki xo'p, agar u komissiya shunchaki faqat o'sha to'polonlarni kelib chiqish omilini o'rganishni o'zi bilangina cheklanadigan bo'lsa, bu bilan ular masalan nimaga erishmoqchi va o'sha Qirg'izistonni o'zbeklarni yoki umuman o'sha boshqa bir etnik millatlarni nimaga erishtirmoqchi? Masalan, demak, uni omillardan tashqari o'sha jinoyatlarga, o'sha to'polonlarga, o'sha qirg'inlarga bevosita bosh bo'lgan bir amaldorlar yoki o'sha masalan qanaqadir guruhlar, anaqalar bor, to'g'rimi? Ularni masalan o'sha o'rganib, ularni ishini taftish qilib, ularni jazolash bilan kim shug'ullanmoqchi? Mana shu narsa o'ylantiryapti. Ya'ni hozir bizlarga masalan shu ma'lum bo'lishicha, hozir u yerda o'sha uyi kuyib o'ldirilib, dardalab bo'lib o'sha jabrlanib umuman tormor qilingan ham o'zbeklar bo'lyapti. Yana qamalganlar ham o'zbeklar bo'lyapti. Haq bo'la turib o'zini o'sha ularni o'sha kuch ishlatar tizimlarni azobidan, ularni qiynog'idan qutqarib qolish uchun yana o'sha bor yo'qdan ajralgan bo'lishiga qaramay pora berib o'zini qutqarayotganlar ham o'sha yana o'zbeklar bo'lyapti. Bu ishni kim o'rganadi? Mana shu narsaga ham masalan o'sha e'tibor berilsa, menimcha o'sha komissiya tomonidan e'tibor berilsa yomon bo'lmasdi bu mening fikrim.
O'shdan qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz ham xalqaro komissiyaga o'z takliflari borligini aytadi. U shahrida istiqomat qiladigan, ismini oshkor etishni istamagan tinglovchi so'zlariga ko'ra, O'shdagi qonli voqealar boshlanishidan oldin xususiy chevarlarga harbiy kiyimlar tiktirilgan. Tinglovchi bu faktlar ham xalqaro komissiya nazaridan chetda qolmasligini iltimos qiladi.
Misol, O'sh shahridagi voqeada bular bizda Ablasma banksaning yonida bir chevar bor edi. Ash chevarga urushdan voqeadan oldin tezkor holatda vayni forma tikish kerak deb bir qirg'iz ayol zakaz bergan ekanda, o'sha chevarni biz ash kundan keyin topolmay qoldik. 500 tami 400 tami vayni forma tiktirgan ekan ash qirg'iz ayol. Iyunni 5-gacha, keyin 4-gacha zakaz qilib срочный deb. Ashi vayni forma tiktirgan ayol bilan tiktirgan ayol toptirib, tiktirgan ayol orqali bulardan yana ham ichiga kirib dalillarni topsa bo'ladi demoqchi edimda. Bu qanday, kimga kerak? Vayskaga emas, armiyaga desa u o'zini tikadigan sexi bor viloyatda. Bu maxfiy zakaz berganda bu chevarga. Men shu voqeada shu yerda edim, men bular haqiqatda vayni formada bo'lgan ko'pchiligi. Shunga bir ilojsi bo'lsa, shu bir haqiqatda nima qilmasak, bu o'zbeklar jahor qilishyapti aka. Ko'p, bu juda ko'p dalil ko'p edi. ular aşı kompüteri bor ki adamını kirip artı çıkıp geçiyor orada. Denli buluşu mümkün bunda de. Kim üyüde kompüteri olsa çıkıp geçiyor orada. Kompüteri honalar deyge. Yani denli 3 milyon kılıp cüde koltusu bula plan bula işgın yanında. Bular eskiden şaharda özgertiramız deyip olup miş miş kılıp yürü oldu ozu. Şaharda maşı stalisyanı köçüramız o şahri gedip. Planı bu arada yolu keyin getiriş. Aşı planı boyunca yokuştu da bula üyelerde çeke. Cüde kıyın ahval kıpoydu bula. Hazır hakimiyette Özbek olmadı oz. İşletken Özbek'de hamasını haydaştı. Ozu eskiden hazır diyor. Hazır indi yeni hem haydaştı boşlaştı.
Deydi uşlik subaddaşımız. Hürmetli dinleyici, agar sizin tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va yana shu bir narsani sizlarga eslatib o'tmoqchiman, hurmatli tinglovchi. Biz o'sha paytning o'zida mana e'londa aytamiz, o'sha paytning o'zida biz sizga telefoningizga javob bermasligimiz mumkin. Faqat sizning telefon nomeringiz bizga yozilib qoladi, chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi tafovuti ham ancha va biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Siz bizga nomeringizni qo'yib yozdirib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta qo'ng'iroq qilib uzib qo'yavering qo'ng'iroqni. Biz o'zimiz sizga bog'lanamiz. Va tinglovchilarimizdan shuni ham iltimos qilamizki, mana bugun men erkin mikrofon qilayotganda bir necha tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilsam, biz shunchaki bir sinash uchun qilgandik, shunchaki biz tekshirish uchun qilgandik, yoki bolalar o'ynab qo'yibdi deyishadi. Bolalar bunday uzundan uzoq nomerni o'ynab qo'ya olmaydi birinchidan va sizlarga ham bir iltimosimiz shundaki, agar gapingiz bo'lsa, bir munosabatingiz bo'lsa, bir fikringiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, biz bajonidil siz bilan bog'lanamiz va sizning fikrlaringizni erkin mikrofonga yozib olamiz. Va hozir e'lon qiladigan telefon nomerimizdan boshqa yana bir telefon raqamimiz bor. Bu +420 773 267 230. Qaytaraman, +420 773 267 230. Va shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi navbat muhojir ovozi eshitirishiga, uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
So'nggi yillarda Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlari ichidan yozuvchi va hofizlar yetishib chiqa boshladi. Vladimir bozorida jinsi ishton sotadigan Hojar Bibi Siddiqova yozgan roman Rossiyada qo'lma-qo'l bo'ldi. Sankt-Peterburgga ishlash uchun borgan Xorazmdan kelgan ixtiyor Rossiya pop sahnasida ashulla ayta boshladi. Disko raqqosi hind filmining erkagu ayol qahramonlari qo'shiqlarini Rossiyada aytadigan o'zbek mardikori Boymurodni Rossiyada bilmaydiganlar kam topiladi. So'nggi oylarda esa boshqa o'zbek muhojirlar tarafidan yaralgan qo'shiqlar ham el og'ziga tushdi.
Rossiyaning sovuq ishlari, og'ir ekan barcha ishlari. Samarani sovuq ishlari, og'ir ekan barcha ishlari. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari. Güzel kışlağımı sağındım.
Rossiyaning sovuq qishlari, og'ir ekan barcha ishlari, yostiq bo'ldi bizga g'ishtlari, go'zal qishlog'imni sog'indim. Internetdagi YouTube video portaliga joylangan bu qo'shiq muallifi kimligini bilmaymiz, lekin bu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlaridan biri tarafidan aytilgani qo'shiqning ma'nosidan ayon. Oilasidan yiroqda mehnat qilayotgan Rossiyadagi millionlab o'zbek mardikorining dardu hasratlari kuylanadi bu qo'shiqda.
Güzel kışlağımı sağındım. Meni uylab olamını kuçken sağınken de yölge gözken Meni uyla bolamni qochgan sog'indim deb yurgan
سهر اخلمه کتکم سیلگارم نساندم
مینه o'ylab bolamni quchgan, sog'inganda yo'lga ko'z tikkan, tong sahar uxlamay kutgan suyukli yorimni sog'indim. Sobiq Sovet ittifoqining aksar hududlari, jumladan O'zbekistonda avjiga chiqqan qashroqlik va oila tebratish imkonlarining yo'qligi bugun millionlab odamlarni Rossiyaga ketib ishlashga undayapti.
Yo'qchilikdan bastas qatgan sahargacha og'lar yutgan. Yo'qchilikdan bastas qatgan sahargacha og'lar yutgan. Biletkade molini sotgan otajonimni sog'indim.
Ulug'bek Baxshining xato qildim qo'shig'ida esa odamfurushlarning aldov va'dalariga uchib Rossiyaga borib qolgan o'zbek muhojirning qismati kuylanadi.
Rossiyada qulochlar boy bo'laman de, boy bo'lsam osmonda oy bo'laman de, bir ahmoqning gapiga qaydan ishlasak, xato qildik, xato qildim da, ay do'stlar yukarisida o'tir kun yurdi.
Olis olis yillarda boy bo'laman deb, boy bo'lsam ham osmonda oy bo'laman deb bir yolg'onchi odamga qaydan ishondik. Xato qildik, xato qildik-da. Uyida bir tishlam nonsiz va pulsiz noilojlikdan ish beruvchilar aldov va'dasiga uchib Rossiyaga nini azoblarini chekib kelgan, 2 yil o'rmonda ishlab, qaytish biletiga zo'rg'a yetadigan pulni topgan, vataniga omon qaytib kelganiga shukr qilayotgan o'zbek mardikor og'zidan kuylanadi bu qo'shiq.
Xato qildik-da, Rossiyadan 1000 dollardan oylik olasan, oylik olasan, mana olasan. Ketishda bir kuni gaday bo'lasan. Xato qildik, xato qildik-da. Oshxonaga yemaklab zo'rg'a ishladik. Bir o'rmonda 2 yil depol ishladik. 2 yilda do'stlarim yo'l puli ishladik. Xato qildik.
YouTube video portali o'zbek mardikorlarining boshqa ijod namunalariga g'am to'lib toshgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qurilishlarda mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlari chelakni do'mbira, belkurakni gitara, yog'och bo'lagini esa sintezator qilib olib, betonchilar ansamblini tuzishdi. Bu ansamblning Sankt-Peterburgdagi qurilish ketayotgan binoning tomiga chiqib, Ozodbek Nazarbekovning "Aytgin yorim mendan ne istarsan" qo'shig'iga jo'r bo'lib tushgan videosini qisqa vaqt ichida YouTube'da 50 ming odam tomosha qildi. Panjilik o'zbek cho'poni Boymurod esa chelak chalib Rossiyada yulduz darajasiga yetgan. Rossiyadagi ish joyida Boymurod deraza raqini nog'ora qilib chalib, disko raqqosi filmidagi Jimmy ashulasini aytayotgan paytda do'stlari uni qo'l telefoniga videoga olib internetga ilib qo'ydi. Qisqa vaqt ichida YouTube'da uni minglab tomoshabin ko'rdi.
O'sha bolalar, mana armen bolalar, yo'ralarim qidirib keldi, tomosha keldi. Abu xudoni bir berishi bil, xudoni bir.
Men o'zim o'zbekman, o'sha yerda odam bo'lib qoldim, o'zbekman.
Men 10-chi klassimda maktabni bitirib, kino filmlarga yurgichim, mana chet mamlakatlarga. Nimaga bordim? India Gorod Bombayga. O'rga borib, birinchi mesta O'zbekistonda bo'ldim, ikkinchi mesta shu nimada, mana Rossiyada. Ay xudoni bergan bir nimasi. Uni o'zim nima, o'zim mikrofonda bir o'zim chiqdim, mana keldi bu davos. Xudoni bergan kasb ekan. Maktabni bitirib, muzikani tamomladim. O'shanga xudo berdi menga. Repetitsiya qilyapman uyda o'zim. Uyda repetitsiya qilyapman.
Acha acha acha Jimmy boy, berdi gitaru.
Disko raqqosi kinosidagi Jimmy ashulasini aytgani internetga chiqdi-yu, Boymurodning asli ismi Jimmy bo'ldi qo'ydi. O'zbek mardikori Boymurod Ollaberdiyevni bugun yaltiroq kiyimda Rossiyaning katta davralarida uchratasiz. Lekin taqirboshlar urib sindirgan tishi o'rniga Boymurod hali yangisini o'rnatgani yo'q. Sankt-Peterburgga pul ishlash uchun Xorazmdan kelgan Ixtiyor esa taniqli rus qo'shiqlarini o'zbekcha, xorazmcha yo'nalishda restoranlarda aytib, Rossiyada tanilgan.
Когда переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой.
Eslay olmayman qachon kelganim, sarxush edim chamamda, mening manzilim uymas, ko'cha emas, Sovet Ittifoqi degan chamanda, www.leningrad.spv.ru deb kuylaydi Ixtiyor. Xorazmlik Ixtiyor va do'stlari asos olgan Obmirk Imama guruhining dovrug'i bugun Nyu-Yorkgacha yetdi. Yaqinda ular Nyu-Yorkda konsert berib qaytishdi.
Yana bombani chaqirib tutdilar konserta. Restoranda ishlab turgan vaqtimizda o'ylama berdim men biri. Bu mezunarodni nima oladi deb. Mezunarodni masshtab bor.
Ha, to'g'ri.
Yaqinda va Nyu-Yorkga borib keldik. Konsert qo'ydik. Yaxshi kutib oldilar, yomon emas. Zo'r. Manhattanni aylantirdilar.
Ixtiyor qo'liga tor olib, Krilovning mashhur Ninachi va chumoli masalini ham o'zbekcha yo'nalishda kuylaydi. Ninachi yoz bo'yi chaldi soz, adirlarda o'tdi go'zal yoz, tomoshadan bo'shay demadi, qish hamini sira yemadi.
Apregonia strekaza, letam krasni parapela, aglinotsa ne uspela, kak zima katit glaza, aralay vay, vay vay vay vay, aralay vay.
Obmirk Imama guruhining a'zosi Vitaliy Pogazyan guruhining tasodifan tuzilgani haqida gapiradi.
Группа вообще создалась
Guruhning tuzilishi tasodif bo'lgan. Restoranda o'tirganimizda taniqli rus qo'shiqlarini o'zbekona yo'nalishda aytish qo'yasi Ixtiyordan chiqdi. Keyin aytganimizda bizga ham yoqdi, tomoshabinlarga ham. Hozir ham mana shu yo'nalishda faoliyatimizni davom ettiryapmiz, deydi Vitaliy Pogasyan. Obmirk Imama guruhi ko'p millatli.
В составе нет один русский Лёшка. Преподаватель университета. Вот я профессиональный музыкант, армянин, но россиянин, да, уже 22 года я в России. Ихтиар узбек и Жора тоже узбек. Они из Хорезма.
С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим, и гитары взяли мы с собой, чтобы песни пелись. С нами Алана, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один нас сказал, пойдем-то лучше пелись. А что это за девочка, где она живет?
Rossiyada o'zbekistonliklar nafaqat qurilish yoki og'ir mehnat maydonlarini, balki sahnalarini ham to'ldirmoqda.
Почему такой интерес? Дело в том, что вообще
Nimaga bunaqa qiziqish deb so'rasangiz, agar gap shundagi Rossiyaga keluvchilar so'nggi paytlarda juda ko'paydi. Avval Sankt-Peterburgda Markaziy Osiyoliklar soni 200 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir bu raqam 3-4 marta ko'p. Keluvchilar soni ortar ekan, bu xalqlar madaniyatiga ham qiziqish ortadi-da, deydi Vitaliy Pogasyan. O'tgan asrda Chor Rossiyasi davrida ham o'zbek mardikorlari o'z dardu hasratlarini qo'shiqlar orqali ifodalaganlar. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylikkinam, sen unda zor, men bunda zor. O'zbek mardikorlarining bu qo'shig'i Birinchi jahon urushi yillarida paydo bo'ldi, deya gapni boshlaydi hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbek mardikorlari haqidagi qo'shiq Birinchi jahon urushi yillarida yo'q paydo bo'lgan edi. O'shanda Oq poshsho tomonidan Rossiyaning qalin o'rmonlariga olib ketilgan minglab, o'n minglab o'zbekistonliklar o'sha Rossiyaning qarag'ayzorlarida yotib, osmonlarga qarab shunday qo'shiqlarni bitgandilar.
O'sha paytda o'zbek mardikorlari orasida bo'lgan Xudoyberdi qori tarafdan aytilgan yana bir qo'shiq hozirgacha yetib kelgan. Poyezdingni jildirgan o'txonasi bilan dongalagi Dvinskaga ketdi Andijonni mart yigitining bir bo'lagi. Andijondan Rossiyaga olib ketilgan mart yigitlarining taqdiri haqida edi bu qo'shiq. Bu qo'shiq matnini ham Xudoyberdi Qori yozgan deydilar. Qo'shiqni esa marhum Hofiz Akbarxon Haydarov ijro etgan.
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.